26. bob. Martinining ertasi kuni ertalab ish qidirgani bormadi. U hushiga kelib xonaga bir-bir nazar tashlaganida vaqt tushdan og'gan edi. Silvaning 8 yoshli qizi Meri Martinning tepasida navbatchilik qilib o'tirardi. Martin ko'zini ochishi bilan u chinqirganicha onasining oldiga yugurdi. O'choq boshida ovqat pishirayotgan Mariya xonaga kirdi. U qadoq qo'lini Martinning ot bo'lib yonayotgan peshonasiga qo'ydi. Tomirini ushlab ko'rdi. Ovqat yeyadi deb so'radi u. Martin boshini sarak-sarak qildi. Uning ovqatga xushi yo'q edi. Shuning uchun u bir vaqtlar ochligini his qilganini eslab, hatto ajablandi ham. "Men kasalman, Mariya," dedi u zaif ovoz bilan. "Nima bo'ldi menga? Bilmaysizmi?" "Tumov bo'lgansiz," dedi Mariya. "Uch kun sizniki tuzaladi. Ovqat yemagan yaxshi. Keyin yeysiz. Ertaga Martin kasal bo'lishga odatlanmagan edi." Shuning uchun Mariya qizi bilan xonadan chiqib ketgach, kiyinishga urinib ko'rdi. Ko'zlari shu qadar qadalib og'rirdiki, dam o'tmay yumishga majbur bo'lardi. U butun iroda kuchini to'plab, o'zini karavotdan turishga majbur etdi-da, stol yoniga o'tirdi. Lekin shu payt darmoni qurib boshini stolga qo'ygancha ancha payt o'rnidan tura olmay qoldi. Yarim soatdan keyin bir amallab o'rniga qaytdi-da, ko'zlarini yumgancha qayerida og'riq sezayotganini aniqlashga harakat qilib qimir etmay yotdi. Mariya uning xonasiga bir necha marta kirib, peshonasiga qo'yilgan xo'l sochiqni yangilab turdi. Lekin bema'ni gap bilan jonga tegmay degan oqilona qarorga kelib, u bilan gaplashmadi. Minnatdor Martin g'oldirab gapirdi. "Mariya, sizning sut fermangiz, yaxshi sut fermangiz bo'ladi." Keyin u kechagi kunni, endi allaqachon o'tib ketgandek tuyulgan kechagi kunni esladi. U Transkontinental oylik jurnalidan maktub olganidan buyon o'zining adashganini tushunib, yozuvchilikni tark aylagani va hayot kitobining yangi sahifasini ochganidan buyon bir asr vaqt o'tgandek edi. U kamon ipini juda ham tarang qilib tortgan ekan. Mana oqibat uzilib ketdi. Agarda u ochlik va muhtojlikda yashab, bunchalik darmonini quritib qo'ymaganda, dard uni yenga olmasdi. A'zoy badaniga joylashib olgan mikrob bilan olishishga uning kuchi yetmadi. Oqibat o'rnidan turolmay yotib qoldi. Modomiki jonimni fido qilib kitob yozganimdan, hattoki bir kutubxona kitob yozganimdan nima ma'no chiqdi, deb so'rardi u o'zidan o'zi. Yo'q, bu menga to'g'ri kelmaydi. Padariga la'nat adabiyotning. Mening peshonamga yozilgan narsa kontorada yozuv chizuv bilan shug'ullanish, har oyda maosh olib, kichkinagina bir uyda ruf bilan birga yashash. 2 kundan keyin Martin 2 burda non bilan bitta tuxum yedi. Va bir finjon choy ichib, shu vaqt ichida kelgan xat va gazetalarni olib kelishni iltimos qildi. Lekin ko'zlari hamon sanchib og'rir, o'qishga qiynalardi. "Menga xatlarni o'qib bering, Mariya," dedi. "Kattakon qalin konvertlarni ochmang. Ularni stol ostiga uloqtiring. Faqat kichik konvertlardagi xatlarni o'qing." "Manaki bilmaydi," deb javob qildi ayol. "Tereza biladi, u maktab boradi." 9 yoshlardagi qizcha Tereza Silva konvertlarni ochib o'qiy boshladi. Martin yozuv mashinkasi haqini to'lash haqidagi qat'iy talabnomani parishon xotirlik bilan tingladi, chunki boshi o'ziga ish topish xayoli bilan band edi. Birdan uning qulog'iga shunday so'zlar chalindi. "Agar biz taklif qilgan qisqartirish o'zgartirishlarga rozi bo'lsangiz," deb hijolat o'qidi Tereza. "Hikoyangizni faqat bizning jurnaldagina bosish huquqini bersangiz, sizga 40 dollar taklif qilamiz." "Xat qayoqdan? Qaysi jurnaldan?" deb qichqirib yubordi Martin. "Bu yoqqa berchi." U ko'z og'rig'ini ham unutib qo'yib, jon jahdi bilan o'qiy boshladi. Oq sichqon jurnali uning eng dastlabki dahshatli hikoyalaridan girdobga 40 dollar tavsiya qilayotgan edi. Martin xatni bir necha marta o'qib chiqdi. Muharrir hikoyaning g'oyasi unchalik aniq emasligi, ammo aynan shu g'oya o'zining originalligi bilan yoqib qolgani va hikoyani bosishga rozi ekanliklari haqida ochiqdan-ochiq yozgan edi. Yana agar u girdobning 3dan 1ini qisqartirishga rozi bo'lsa, darhol unga 40 dollargacha yuborilishi ham aytilgan edi. Martin qo'liga qalam olib, muharrirga hikoyamni 4dan 3ini qisqartirishingizga ham roziman. Menga chekni mumkin qadar tezroq yuborsangiz bo'lganini degan ma'noda xat yozib yubordi. Tereza xatni pochta qutisiga tashlagani yugurib ketdi. Martin esa yostiqqa suyanganicha o'yga toldi. Demak, har holda yolg'on emas ekan-da. Oq sichqon jurnali qo'lyozmani qabul etgan zahoti pul to'lamoqchi. Girdob hikoyasida 3000 so'z bor edi. 3dan 1 qisqartirilsa 2000 qoladi. Demak, har bir so'z naqd 2 sentdan tushar ekan. Qo'lyozma qabul qilinishi bilan to'lanar ekan. Bir so'zga 2 sentdan to'lashar ekan. Gazetalarda to'g'ri aytilgan ekan. U bo'lsa, Oqsichqonni 3-chi darajali jurnal deb hisoblab yuribdi-ya. Aftidan u jurnallar haqida hech qanday tasavvurga ega bo'lmagan. U Transcontinental oylik jurnalini 1-chi darajali jurnal deb hisoblardi, ammo u 10 so'zga 1 sentdan to'layapti. U Oqsichqonni mensimagan edi, ammo bu jurnal 20 barobar qimmatroq haq to'layapti. Yana asarning bosilib chiqishini kutmasdan. Unga bir narsa ravshan edi. Tuzalib ketsa, ish qidirib yurishga ehtiyoj qolmaydi. Miyasida girdobdan qolishmaydigan yuzlab hikoyalarning mazmunlari qalashib yotibdi. Agar har donasiga 40 dollardan tushiradigan bo'lsa, har qanday xizmatda topgan pulidan 100 chandan ko'proq pul topadi. U jangda mag'lubiyatga uchradim deb turgan paytida g'olib chiqdi. U yozuvchilikni tanlab yanglishmagan ekan. Uning yo'li ochiq. Oqsichqon hikoyasini bosib chiqqandan keyin uning asarlarini bosishga tayyor jurnallar ro'yxati tobora ko'payaveradi. Endi tirikchilik uchun yozadigan ikir-chikir asarlarga barham bersa ham bo'ladi. Baribir ulardan 1 dollar ham naf yo'q. U ish bilan, haqiqiy ijod bilan shug'ullanadi. Ijodida o'zida bo'lgan jamiki qimmatli ma'lumotlardan foydalanadi. Martin hozir Rufning shu yerda bo'lib, quvonchiga sherik bo'lishini istardi. Birdan u to'shagi ustida sochilib yotgan xatlar orasida Rufdan kelgan bitta xatni ham ko'rib qoldi. Ruf uning to'satdan g'oyib bo'lib, bir necha kundan buyon dom-daraksiz ketganidan muloyimlik bilan ginaxonlik qilardi. Martin maktubni zo'r hayajon bilan qayta-qayta o'qidi. Yozuvni tomosha qildi. Har bir harfga havas bilan tikildi. Imzosini mehr bilan o'pdi. Unga yuborgan javobida bittayu bitta kostyumini garovga qo'ygani uchun borolmaganini ochiq yozdi. U o'zining kasalligi haqida ham aytib o'tib, hozir deyarli tuzalib qolganini, yana 2 haftalardan keyin shu muddat ichida Nyu-Yorkdan chiqib ketib kelishi kerak edi. Kostyumini sotib olib, o'sha kuniyoq uning huzurida bo'lishini yozdi. Lekin Ruf 2 haftagacha kutib o'tirishni istamadi. Axir uning sevgilisi kasal yotibdi-ku. U ertasi kuni yo'q Artur bilan birga Faytonda yetib keldi. Bu tashrif Silvaning bolalarini va tebarak atrofdagi bolalarni quvontirib, Mariyani qattiq sarosimaga solib qo'ydi. Mariya bu g'ayrioddiy mehmonlarni o'rab olgan bolalarga shapaloq urdi. Tilni nihoyat darajada buzib, kiyim boshining isqirtligi uchun uzr so'radi. Uning qo'llarida sovun ko'pigi qotib qolgan edi. Oldiga fartuk o'rnida tutib olgan xul chipta mehmonlarga bu ayolning qanday ish bilan shug'ullanayotganini aniq aytib turardi. Faytonda kelib, uyda turuvchi yigitni so'rayotgan bu yaxshi kiyingan yoshlar Mariyani shu qadar esankiratib qo'ydiki, hatto ularni o'zining kichkinagina mehmonxonasiga taklif etishni ham unutib qo'ydi. Martinning xonasiga kirish uchun olamjahon kir yuvilganidan bug'ga to'lgan hammomdek issiq oshxonadan o'tishga to'g'ri keldi. Mariya hayajonlanganidan xona eshigi bilan shkaf eshikchasini ochib yopishdek murakkab ishni hech bajara olmasdi. Natijada bemorning xonasi paqa-paqa kirgan bu mag'zava va kir kiyimlar hidiga to'lib ketdi. Ruf epchilik bilan unga burildi, keyin chapga, keyin yana unga burildi-da Martinning stoli bilan karavat oralig'idagi torgina oraliqdan o'tdi. Artur unchalik ehtiyotkor bo'lmagani uchun oshxona vazifasini o'tovchi burchakdagi xurmacha va tovalarni taraqlatib tushirib yubordi. Undan keyin Artur xonada uncha uzoq turmadi. Bittayu bitta kursiga Ruf o'tirdi. Akasi esa o'z vazifamni o'tab bo'ldim deb hisoblab, ko'cha eshik oldiga chiqdi. U yerda Arturga juda ham qiziqqan Silvaning bir gala bolalari darhol uning atrofini o'rab olishdi. Butun mahalla bolalari Fayton atrofida o'ralashib yurishardi. Ular bironta dahshatli hodisa ro'y berishini kutishardi. Bu yoqlarda Faytonlar faqat to'y yoki aza kunlari paydo bo'lardi. Ammo hozir hech kim uylangani ham, o'lgani ham yo'q. Demak, bironta kutilmagan mojaro yuz berishi muqarrar. Martin shu kunlarda muttasil Rufni qumsal istirob chekardi. Qalbi otashin muhabbat bilan yongan bu yigit bironta hamdard kishiga, shunchaki oddiy hamdard emas, balki uning qalbini tushunadigan samimiy va mehribon odamga muhtoj edi. Lekin Ruf uning, ya'ni Martin Edening orzularini tushungani uchun emas, balki tabiatan rahmdil bo'lgani uchun g'amxo'rlik qilayotganini Martin hali tushunmasdi. Martin Rufning qo'lidan ushlab, u bilan gaplashib o'tirarkan, qiz muhabbatga berilib, uning qo'lini mehribonlik bilan siqib javob qilar va yosh to'la ko'zlarini uning cho'kib bir holatda bo'lib qolgan yonoqlariga tikar. Sho'rlik naqadar baxtsiz va bechora deb o'ylardi. Martin Transcontinental oylik jurnaldan xat olib qanday umidsizlikka tushganini va Oqsichqonning taklifidan naqadar sevinganini shosha-pisha gapirdi, lekin Ruf bunga e'tibor qilmadi. U Martin talaffuz etayotgan so'zlarni eshitar, ma'nosiga ham tushunar edi. Ammo uning na quvonchiga, na qayg'usiga sherik bo'lardi. Qiz o'z fikridan qaytmagan edi. Hikoyalar, jurnallar va muharrirlar uni kamdan-kam qiziqtirardi. U faqat bir narsa to'g'risida, qachon Martin bilan turmush qura olarkinmiz deb o'ylar edi. Rost, buni Rufning o'zi tushunmasdi. Shuningdek, Martinni ishga joylashishga majbur etish istagining o'zi unchalik tushunib yetmagan onalik instinktiga asoslanganini ham anglamasdi. Albatta, agar bu gapni Rufning to'g'ri yuziga aytishsa, u birinchidan xijolat chekar, ikkinchidan achchig'i chiqib niyatim faqat sevgilimga hamxo'rlik qilishdan iborat edi deb aytgan bo'lardi. Lekin bunga qaramay, Ruf to Martin o'zi tanlagan sohada erishgan birinchi muvaffaqiyatidan hayajonlanib, Rufga dilidagi gaplarni to'kib solarkan, qizining gaplariga quloq solsa ham hech narsa eshitmay, atrofiga alanglab ko'z oldidagi narsalarga hayron bo'lib o'tirdi. Ruf umrida birinchi marta qashshoqlik bilan yuzma-yuz to'qnashdi. Nazarida muhabbat bilan ochlik hamisha birga bo'ladigan yuksak narsadek tuyular, ammo ularning hayotda qanday bo'lishini hech qachon tasavvur qilmagan edi. Har holda u bunday manzaraning shohidi bo'lishni o'ylamagan edi. Oshxonadan kirayotgan kirning qulansa hidi Rufning ko'nglini behuzur qilardi. Modomiki bu baxtqaro ayol tez-tez shunaqa kir yuvarkan deb o'yladi Ruf. Unda bu qulansa hit Martinning butun vujudiga singib ketgan bo'lsa kerak. Qashshoqlik yuqumlidir. Atrof muhitdagi iflosliklar Martinga yopishib qolganday tuyula boshladi Rufga. Martinning o'sib ketgan soqoli, Ruf Martinning soqoli olinmagan holda birinchi marta ko'rishi edi. Qizda nafrat uyg'otardi. Martinning iyagi va yonoqlaridagi tikkayib turgan tuklardan uning yuzi xuddi Silvaning kulbasi singari mudhish va iflos bo'lib tuyulardi. Bu hol esa Martindagi hayvoniy quvvatni Rufning ko'ziga yanada bo'rttirib ko'rsatardi. Kelib-kelib shu paytda Martinning ikkita hikoyasini nashrga qabul qilishganini aytmaysizmi? Endi o'zining bema'ni rejalariga qattiq yopishib oladi. Holbuki yana ozgina vaqt o'tganda u taslim bo'lib xizmatga kirgan bo'lardi. Endi bo'lsa bu mudhish kulbada och o'tirib yozuvchiligiga mukkasdan sho'ng'ib ketadi. Nimaning hidi kelyapti deb so'radi bir ta'ruf. Kir hidi bo'lsa kerak. Mariya kir yuvyapti deb javob qildi Martin. Men bunga ko'nikib qolganman. Yo'q, yana allaqanday uyga o'tirib qolgan qulansa hid bor. Martin javob berishdan oldin havoni iskab ko'rdi. Men tamaki hididan boshqa hech nima sezmayapman dedi. Xabarli. Qanday badbo'y. Nega endi bunchalik ko'p chekasiz, Martin? O'zim ham hayronman. Yuragim siqilib ketgan paytlarda ko'proq chekaman. Umuman, menga eskidan odat bo'lib qolgan. Men bolalik chog'imdan cheka boshlaganman. Yomon odat bu, tanovamiz, dedi Ruf. Bu yerda nafas ham olib bo'lmaydi. Ayib tamakida. Men eng arzon papiros chekaman. Ozgina sabr qiling. 40 dollarning chekini olay, farishtalar huzurida ham cheksa bo'ladigan tamakidan sotib olaman. Har holda chakka emas. 3 kun ichida ikkita qo'lyozmamni qabul qilishdi. Shu 45 dollar bilan deyarli hamma qarzlarimdan uzilib olaman. 2 yillik ishingiz evazigami deb so'radi Ruf. Yo'q, bu ishga bir haftadan ham ozroq vaqt sarflaganman. Iltimos, ana bu kulrang muqovali daftarchani uzatib yuborsangiz. Ana, stolning burchagida yotibdi. Martin daftarchani ochib, tez-tez varaqlay boshladi. Ha, juda to'g'ri. Qo'ng'iroq fadosi 4 kunda, girdob 2 kunda yozilgan ekan. Bir haftalik ish haqi 45 dollar. Oyiga 180 dollar. Bunday maoshni qaysi ishda topa olardim? Bu hali xamir uchidan tatar. Holbuki, sizni mukammal ta'minlashim uchun menga 1000 dollar kerak bo'ladi. 500 dollarlik maoshga ham men ko'nmagan bo'lardim. Ammo boshda 45 dollar ham yomon emas. Izinga tushib olishimga imkon bering. Ana o'shanda hamma morallardan tutun chiqarib yuboramiz. Bu ibora Ruhga bir vaqtlardagi suhbatni eslatdi. Siz hozir ham haddan ziyod tutatyapsiz, dedi u. Gap tamakining sifatida emas, chekishning o'zi nima chekayotganingizdan qat'iy nazar bema'ni odat. Siz xuddi o'zi yurar murganga yoki jonli vulqonga o'xshaysiz. Bu dahshat. Azizim Martin, buning dahshat ekanligini o'zingiz ham bilasiz-ku. Ruf mehr va muhabbat to'la nigohlari bilan boqdi. Martin uning tiniq moviy ko'zlariga, mayin chehrasiga boqarkan yana bir vaqtlardagidek o'zining qizga munosib emasligini his qildi. Men chekishni tashlashingizni istayman, deb pichirladi qiz. Meni deb tashlang shuni. Yaxshi, dedi Martin. Chekishni tashlayman. Siz ne deb? Jamiki istagan narsalaringizga amal qilaman, azizim. Ruf vasvasaga tushib qoldi. Martinning nechog'lik osonlik va itoatkorlik bilan yon berishini kutib, hozir agar yozuvchilikni ham tark etasiz deb talab qilsa yo'q demasligi haqida o'yladi. Lekin gapi og'zida qoldi. Ruf bu gapni ayta olmadi. Yuragi dov bermadi. Bunday qilish o'rniga engashdi-da, boshini Martinning ko'ksiga qo'yib pichirladi. Martin, azizim, buni men o'zimning emas, sizning foydangizni o'ylab aytdim. Sizga chekish zarar bo'lsa kerak, undan so'ng qul bo'lish Hattoki odatga qul bo'lish ham yaxshi emas. Men sizning qulingiz bo'laman, deb jilmaydi Martin. Unday bo'lsa, farmon beraveraman. Ruf o'zining dilidagi xohishini unga aytolmaganidan ich-ichidan achinib, Martinga ayyorona boqdi. Hazrat oliyalarning farmonlariga muntazirman. Maqbul. Sizga mening birinchi buyrug'im mana shu. Kunda soqol olishni unutmang. Yuzlarimni timdalab olganingizni ko'ring. Shunday qilib, suhbatga erkalashlar, sho'x kulgilar bilan xotima yasaldi. Lekin har holda Ruf ba'zi bir muvaffaqiyatlarga erishdi. Birinchi galning o'zida bundan ortiqqa ortiqlik qilardi. Ruf Martinni chekishni tashlashga majbur etgandan ayollarga xos g'ururga berildi. Kelgusi safar uni ishga kirishga ko'ndiradi. Axir Rufning hamma istaklarga amal qilishga so'z berdi-ku. Ruf o'rnidan turib xonani ko'zdan kechira boshladi. U kiriladigan arqonga yozilgan yozuvlarga e'tibor berdi. Velosipedni antiqa tarzda osib qo'yilganiga diqqat qildi. Stol ostida yuvilib yotgan qo'lyozmalarni ko'rib afsuslandi. Qanchadan qancha vaqt bekor ketgani. Kerosinkani ko'rib xursand bo'ldi-yu, lekin oziq-ovqat turadigan tokchalar bo'm-bo'sh ekanligiga ko'zi tushdi. Yeydigan hech nimangiz yo'q-ku? Xo'shurlik, deb yubordi qiz achinib. Siz hali ochayotgan bo'lsangiz kerak. Oziq-ovqatlarim Mariyanikida turadi, deb yolg'on gapirdi Martin. O'sha yeri qulayroq, qo'rqmang, men och emasman. Mana bir ko'ring. Ruf yaqinlashib Martinning tirsagini bukkanini va ko'ylagi tagida metindek qattiq mushagi turtib chiqqanini ko'rdi. Bu narsa uning nafratini qo'zg'adi. Martin uning hissiyotini tahqirlagan edi. Lekin qizning qalbi, qaynoq qoni, vujudidagi har bir tomiri qudratli muskullar sari talpinardi. Va Ruf o'ziga tanish bo'lgan malhum kuchga itoat etib, Martindan o'zini chetga olib qochish o'rniga uning ustiga engashdi. So'ng Martin uni bag'riga bosib mahkam quchoqlaganda, hayotning faqat zohiriy hodisalardangina xabardor bo'lgan idroki norozi bo'lib g'alayon ko'tardi. Lekin qalbi, hayot shabadasidagi o'tgan ayol qalbi tantana qilardi. Bunday damlarda Ruf Martinga bo'lgan muhabbatining butun kuch-qudratini anglay boshlar. Zero yigitning baquvvat qo'llari uning belini chirmab olib, g'oyat zo'r ehtiyot bilan mahkam siqqanda, baxtiyorlikdan Rufning boshi aylanib, ko'zi tinib ketardi. Bunday paytlarda Ruf urf-odatni buzganini ham, yuksak orzularga xiyonat qilganini ham, hattoki indamay ota bilan onaga itoat etmayotganini ham oqlar edi. Ota-onasi uning bu odamga turmushga chiqishini istashmas edi. Rufning Martinga oshiq bo'lishi go'yo isnoddek tuyulardi ularga. Ruf Martindan yiroqlashib, yana ehtirossiz va sermulohaza Rufga aylangan paytlarda oralaridagi muhabbat qizning o'ziga ham xuddi isnoddek bo'lib tuyulardi. Lekin Martin yonida bo'lganida uni sevardi. To'g'ri, ba'zi paytlarda bu sevgi dilsiyohlikka sabab bo'lar, ammo baribir bu amirona va g'olib muhabbat edi. Tumov yengil kasal, dedi Martin. Rost. Biroz boshim og'rib, etim o'shyapti. Lekin tropik bezgak oldida ip ish olmaydi. Siz tropik bezgak bilan og'rganmisiz, deb so'radi Ruf parishon xotirlik bilan. Bu bilan u Martinning quchog'ida his qilayotgan saodatli sarxo'shlik hissini yana cho'zishini istardi. Qiz Martinning javobiga deyarli quloq solmasdi, ammo shu choq bir jumla to'satdan uning diqqatini o'ziga tortdi. Martin Gavay orollaridan biridagi mahovlar istiqomat qiladigan maxfiy koloniyada tropik bezgak bilan og'rib qolganini eslayotgan edi. U yerga qanday borib qolgan edingiz, deb so'radi Ruf. Martinning o'ziga nisbatan o'ta ketgan beparvoligi Rufga jinoyatdek tuyulgan edi. Tasodifan, deb javob qildi Martin. Men hech qanday mahovlar haqida o'ylaganim ham yo'q edi. Bir kuni kemadan qochdim-u, sohilga suzib chiqib, o'zimga xatarsiz bir boshpana axtarib, orolning ichkarisiga yo'l oldim. Men 3 kungacha guava mevasi, yovvoyi olma, banan, xullas jumlida nimaiki o'zsa shuni yeb yurdim. 4-chi kuni bir so'qmoqqa chiqib qoldim. Tog tomonga qarab ketgan yo'l ustida yangi bosilgan odam izi bor edi. Bir yerda so'qmoq pichoqning damidek o'tkir tog' qirrasidan o'tardi. U yerda so'qmoqning kengligi 3 futdan oshmasdi. Ikki tomonda esa chuqurligi bir necha 100 fut keladigan jar. Yaxshi qurollangan bitta odam bu yerda 100 ming kishilik qo'shinning hujumini qaytarishi mumkin edi. Orol ichkarisiga boradigan birdan-bir yo'l shu edi. 3 soatlardan keyin men uyilib-yuyilib yotgan sovuq vulqon lavalar orasidagi kichkina bir vodiyga tushdim. U yerda meva daraxtlari va 7-8 ta qamish kulba bor edi. Bu yerning aholisiga ko'zim tushishi bilan qayerga kelib qolganimni payqadim. Bir qarashning o'zi kifoya edi. Misoli, Zezemonadek dahshatga kelgan, lekin sehrlangandek hangmang bo'lib qolgan Ruf bu gaplarni eshitib so'radi. Siz nima qildingiz? Qo'limdan nima ham kelardi. Ularning boshlig'i boshdan oyoq mahov kemirib tashlagan bir oq ko'ngil chol ekan. U haqiqiy qirollik hukmronlik qilar ekan. Bu vodiyni topgan ham, bu yerda koloniya tashkil qilgan ham shu ekan. Lekin o'z-o'zidan ma'lumki, bu g'ayriqonuniy ish edi. Ularning miltiqlari va o'qlari bor edi. Siz aytgandek, kanakilar nihoyatda usta mergan bo'ladilar. Ular to'ng'iz va yovvoyi mushuklarni ov qilishga odatlangan ekanlar. Demoqchimanki, qochishni xayolga ham keltirish mumkin emas edi. Oqibat Martini denga o'sha yerda 3 oy qolib ketishiga to'g'ri keldi. Lekin qanday qilib qochib qutuldingiz? Agar yarim Xitoy, chorak oqtan va chorak gavayilik bir qiz bo'lmaganda, hali ham o'sha yerda yotgan bo'lardim. U sho'rlik juda go'zal va buning ustiga yana savodli edi. Onasining Ganovoda kamida 1 millionlik davlati bor edi. Ana shu qiz axir bir kun meni balodan qutqardi. Bilasizmi, uning onasi koloniyani pul bilan ta'minlab turardi. Shuning uchun ham jazoga tortishlaridan qo'rqmasdi. Lekin qiz bu makonni hech kimga ochmaslik haqida menga ont ichirdi. Men ham ontimga sodiq qoldim. Hozir men bu haqida birinchi marta gapiryapman. O'sha paytda bechora qizda moxov kasalining eng birinchi nishonalari endi paydo bo'la boshlagan edi. O'ng qo'lining barmoqlari irib tushib ketgan va tirsagidan yuqoriroqda kichkinagina dog' paydo bo'lgan edi. Hozir o'lgan bo'lsa kerak. Qanday qilib qo'rqmadingiz? Yaxshiyamki, bu dahshatli kasalni o'zingizga yuqtirmabsiz. Avvaliga juda qiynaldim, deb e'tirof etdi Martin. Lekin keyinchalik ko'nikib qoldim. Buning ustiga o'sha baxtiqaro qizga juda rahmim keldi. Natijada o'zimni ehtiyot qilishim kerakligini ham unutib qo'ydim. U ham ruhan, ham jisman shunday go'zal qiz. Kasallik unga endigina o'tgan edi. Qizning o'zi ham endi hech qachon inson yuzini ko'rmaslikka va ibtidoiy yovvoyi odamlarga o'xshab hayot kechirib, tadrijiy ravishda tiriklayin chirishga mahkum etilganini bilardi. Bu moxov kasalining naqadar dahshat ekanligini siz hatto tasavvur ham qila olmaysiz. Bechora qiz, deb ingradi Ruf. Shunday bo'lsa ham sizni qo'yib yuborgani taajjubli hol. Nega, deb so'radi Martin tushunmay. Chunki u qiz sizni sevgan bo'lsa kerak, deb gapi davom etdi Ruf. Hamon past ovozda. Qani ochig'ini aytavering, sevarmidi? Martin oftobda qoraygan yuzlari kirxonada ishlaganidan va tarki dunyo qilib yashaganidan, keyingi paytlarda esa ochlik va xastalikdan oqarib ketgan edi. Endi ana shu rang barcha chehrasiga xiyolgina qizillik yugura boshladi. U javob bergani endi og'iz juftlaganida ruhining oldini oldi. "O, o'tinaman, javob bermang. Javobga hojat yo'q," dedi qiz kulib. Lekin ruhning kulgisida allaqanday qat'iylik ohangi sezilganday, ko'zlari sovuq yaraqlab ketganday bo'ldi. Shunda bir vaqtlar Tinch okeanining shimoliy qismida bo'ronga duch kelgani esiga tushdi. Uning ko'z oldida bir ongagina sovuq oy shu'lasi bilan yoritilgan dahshatli to'lqinlar manzarasi namoyon bo'ldi. Buning ketidan ko'ziga moxovlar koloniyasidagi qiz ko'rindi va Martin u qiz aynan meni sevganligi uchun qochishimga imkon tug'dirgan deb o'yladi. Lekin u olijanob qiz edi, dedi soddagina qarab. Shuning uchun meni o'limdan qutqarib qoldi. Shu bilan masala ravshan bo'ldi hisob edi. Lekin Martin birdan piq-piq yig'i ovozini eshitib qoldi-yu, Ruf yuzini teskari o'girib derazaga qarab turganini ko'rdi. Qiz yana Martinga o'girilib qaraganida uning chehrasida dengiz bo'ronini eslatuvchi hech qanday alomat qolmagan edi. "Judayam tentakman-da," dedi Ruf o'zidan yozg'irib. "Lekin o'zimni tuta olmayman. Sizni judayam yaxshi ko'raman, Martin, judayam. Ehtimol bora-bora ko'nikib qolarman, lekin hozir sizni beixtiyor o'tmishdagi har bir sharpaga rashk qilaman. Sizning o'tmishingizda esa sharpalar ko'p bo'lgan. Rost-rost, bo'lmay iloji ham yo'q edi." U Martinning e'tiroz bildirishiga imkon bermay tez-tez gapira boshladi. "Ana, Artur ham meni imlab chaqiryapti. Kutish bechoraning joniga tegdi. Xayr, azizim, chekishni tashlashga yordam beradigan qandaydir bir dori bor," dedi Ruf eshik oldiga borganida. "Sizga berib yuboraman." Ruf xonadan chiqib eshikni yopdi. Keyin yana qiya ochib, "Sevaman, sevaman," deb pichirladi-da, shundan keyin yana uydan chiqib ketdi. Mariya Rufni paytonga izzat ehtirom bilan kuzatib qo'yarkan, yo'l-yo'lakay uning kiyimini batafsil ko'zdan kechirib chiqdi. Mariya hech qachon bunaqa bichimdagi kiyimni ko'rmagan edi. Shuning uchun kiyim nihoyatda bejirim bo'lib tuyuldi unga. Paytonni yulishda ko'zdan g'oyib bo'lguncha bir gala bola hafsalasi pir bo'lib qarab turdi. Undan keyingi daqiqada hammaning diqqati Mariyaga qaratildi. U birdan butun kvartalda eng e'tiborli kimsa bo'lib qolgan edi. Biroq uning o'z churvaqalaridan qaysiyam biri asilzoda mehmonlarning onasi oldiga emas, uylarda turadigan kishining oldiga kelganini aytib, ishni bachava qilib qo'ydi. Shundan keyin Mariya yana hech e'tibori yo'q odam ahvoliga tushib qoldi. Lekin Martin qo'ni-qo'shnilarining o'ziga zo'r ehtirom ko'rsata boshlaganini his qildi. Mariyaning oldida uning obro'si juda oshdi. Lekin boyagi ajoyib faytonni baqqol ham ko'rganda, Martinga yana 3 dollar 85 sentlik mol nasiyaga berishi shubhasiz edi.